Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio,
Radio Bihać,
Radio Brčko,
Radio Televizija Zazin,
Radio
Taš
i Radio Vjedor,
Radio Gračanica,
Radio Hajat,
Radio Velika Kladuša,
Radio Studio N,
Magic Radio Milićev,
Radio Mostar,
Radio Konjic,
Radio X,
Omladinski radio,
Radio Slon,
Josip Radio,
Radio Pešanjica,
Radio Olovo,
Radio Višeg,
Radio ZOS,
Šik Radio Mrković Grad,
Radio Goraze,
Radio Zavidovići,
Radio Tuzla,
Kontakt Radio Banja Luka,
Radio Jablanica.
Malo pomalo, evo nas u posljednjem augustovskom vikendu, posljednjem ovomjesečnom nedjeljnom jutru Radija Slobodna Evropa. Teme su standardne, a ono ko nas redovno sluša dobro je znano, bavimo se naukom, kulturom, medijima i sportom. Ni ovaj put nismo preskočili redovni obilazak drugih biroa našeg radija da provjerimo šta su oni objavljivali u vezi sa našim temama. Što se muzike tiče, opet će biti uzbudljivo i opet je bira Nene Svenjičić.
You can hear it, you can tell your life, I would come on, keep us alive.
Nećemo kvariti ni običaj kad je redoslijed standardnih rubrika u pitanju. Dakle, na početku svjedočimo planetarnim dostignućima na polju medicine, nauke i visokih tehnologija. Web stranice koje donose ove informacije i ovaj put pregledao je Rinko Golubović.
Planeta načinjena od dijamanata, otkriće je skrivenog blaga u pravom smislu te riječi. Astronomi vjeruju da su našli upravo takvu planetu. Radi se o nekada masivnoj zvijezdi u Mliječnom putu, koja se transformisala u malu planetu sačinjenu od dragokamenja. Međunarodni istraživački tim je prvo otkrio neobičnu zvijezdu zvanu Pulsar, a nakon toga je detaljnije analizirao koristeći se teleskopom u observatoriju u Češeru. Naučnici su otkrili da ovaj Pulsar ima i malog pratioca. Pulsari su male zvijezde prečnika većeg od 16 km, veličine su manjeg grada, a emituju zrake radiotalasa. Gustoća materijala potvrđuje činjenicu da se radi o kristalima, te da je veći dio zvijezde po sastavu identičan dijamantu. Pulsar nazvan PSR 1719-1438 dio je Mliječnog puta i nalazi se 4000 svjetlosnih godina od sazvijeđa Serpens. Nakon pada ruskog svemirskog broda postavlja se pitanje sigurnosti raketa Sojuz. Ruski svemirski brod bez posade koji je na međunarodnu svemirsku stanicu trebao isporučiti 3 tone hrane i goriva, pao je samo 5 minuta nakon lansiranja u srijedu, te nije ni uspio ući u zemljinu orbitu. Letjelica je tako izgorjela u atmosferi, a ostaci su pali na područje Sibira. Ipak na međunarodnoj svemirskoj stanici ima dovoljno zaliha, koje će biti dostatne do dolaska idućeg Progresa, budući da su zalihe dostavljene u julu ove godine kada je Space Shuttle Atlantis obavio svoj posljednji let. No ovaj slučaj postavlja pitanje sigurnosti raketa Sojuz kojima se američki astronauti jedino mogu prebacivati na svemirsku stanicu. Naime, u srijedu je pala ruska letjelica Progres, bespilotna verzija rakete Sojuz. 3 astronauta trebala bi se na stanicu prebaciti u septembru, a još 3 u decembru. Naučnici su na području zapadne Australije u mjestu Strelli pronašli najstarije mikrofosile, te tvrde kako je njihovo najnovije otkriće uvjerljiv dokaz da su stanice i bakterije mogle opstati u svijetu bez kisika prije više od 3,4 milijarde godina. Ovo otkriće nameće zaključak da se život na Zemlji bazirao na sumporu. Time je potvrđena teorija koja kaže da je moguć život na planetama poput Marsa na kojima uopšte nema kisika. Prema podacima dobivenim analizom pronađenog fosila, Zemlja je u to vrijeme bila vruće i tamno mjesto, te je postojala stalna prijetnja od erupcija vulkana i udara meteora. Kisika je u to doba bilo veoma malo, te nije bilo nikakvih biljaka. Kada sve to zamislite, to je pomalo zastrašujući prizor. Nije baš neko mjesto za ljudski život, no za razvoj i opstanak bakterija Zemlje bila i tamno mjesto. Astronaut Neil Armstrong poziva da se NASA vrati na mjesec i nastavi sa svojom misijom jer je to preduslov za sljedeći korak, putovanje na Mars. Prvi čovjek koji je hodao po mjesecu prije 42 godine uskoro će pred Američkim kongresom govoriti o novim NASA-inim smjerovima. Američki svemirski program prošlog je mjeseca okončan posljednjim letom Shuttle Atlantis. Kritičari su napali NASA zato što nije obezbijedila nove generacije koje bi nastavile svemirske misije sa ljudskom posadom. Inače, povučeni i rezervisani veteran mišljenje je da bi Mars trebao biti sljedeća granica za istraživanje, ali je pozvao na više misija na mjesec kao glavni preduslov putovanjima na Mars. Komunikacija je glavni problem za putovanje na Mars, jer poruke sa Zemlje na crveni planet stižu sa 20 minuta zakašnjenja, što je velika razlika u odnosu na 1,5 sekundu koliko im je potrebno od Zemlje do mjeseca. Vrijeme putovanja također je jedan od glavnih problema. Kad je Mars najbliži mjesecu, potrebno je 2 mjeseca, ali kako je to planeta koja ima najbržu putanju, potrebne su ogromne količine goriva za slijetanje. Na zemlji postoji 8,7 miliona različitih vrsta biljki i životinja, ali je samo mali dio njih zaista otkriven i katalogiziran. U izvještaju međunarodnog tima naučnika navodi se da je riječ o najpreciznijem prebrojavanju do sada i da ranije procjene stručnjaka da na planeti živi između 3 i 100 miliona vrsta nisu tačne. Oko 1.250.000 vrsta otkriveno je i klasifikovano od kada je švedski naučnik Carl Line sredinom 18. vijeka osmislio sistem taksonomije, koji se i danas koristi. Naučnici sada procjenjuju na osnovu matematičke analize poznatih vrsta da na svijetu postoji nešto manje od 9 miliona vrsta životinja i biljaka, oko 86% vrsta koje žive na zemlji i 91% onih u okeanima još uvijek nije otkriveno, rekli su stručnjaci sa univerziteta u Kanadi i na Havaju. Saudijska Arabija je na jugozapadu zemlje otkrila tragove civilizacije stare 9000 godina, koja je već znala pripitomljavati konje i balzamirati. Ovo otkriće govori o tome da su konji pripitomljavani prije više od 9000 godina, dok se u prethodnom studiju navodi da su konji u centralnoj Aziji pripitomljavani prije 5000 godina. Ostaci ove civilizacije pronađeni su blizu Abhe u pokrajini Asir. Ova civilizacija, kojoj je dato ime Al-Makar, znala je već balzamirati mrtve na potpuno drugačiji način od postupaka poznatih do sada. U radovima jedne međunarodne ekipe, objavljenim u januaru, ocjenjuje se da je moderni čovjek na arapskom poluotoku prisutan od prije 125.000 godina.
Watch out! Zajednički program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Radio 27.
Prošle sedmice, kad je kultura u pitanju, najviše pažnje privukli su apeli u vezi sa spasom nekih značajnih institucija. Galerije Bosne i Hercegovine, na primjer, ali i Mostarskog teatra mladih. Fokusirat ćemo se na Mostarce, ponukani dramatičnim obraćanjem javnosti jednog od najznačajnijih teatarskih autoriteta kod nas, reditelja Dine Mustafića, koji je dešavanje ovoj ustanovi imenovao kao ubijanje pozorišta. U goste sam pozvao njegovu kolegicu Tanju Miletić-Oručević, onomad saradnicu ovog teatra. Tanja, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro.
Dino Mustafić je neki dan putio javno saopštenje protiv ubijanja pozorišta. Mostarske gradske vlasti tvrde potpuno suprotno, a ljudi iz MTM-a kažu da igraju u Bugojnu svoju odu radosti. Možemo li sa lica mjesta barem ukratko saznati šta se trenutačno dešava sa ovim teatrom?
Nisam neposredno uključena u taj konflikt, tako da ja samo kao neki promatrač mogu reći nešto o tome, ali čak više kao promatrač dugo godina. Zaista sam bila povezana i surađivala sa Mostarskom teatrom mladih i ne pratim od ovog trenutka njegovu situaciju. Mislim da nije dobro i zaista mi se ne sviđa da se pokušava u ovom trenutku napraviti nekakva senzacija od tog slučaja, da se izaziva putem medija jedan tako snažan konflikt. Mislim da se ta stvari u svakom slučaju ne mogu riješiti tako i da će one u nekom trenutku morati, mislim, nekakvim dijalogom i nekakvim razmjenjivanjem ozbiljnih argumenata naći nekakav svoj završetak. U ovom trenutku ja ne vidim ozbiljne argumente, nego mi se čini da se upotrebljava mnogo demagoških argumenata, mnogo velikih riječi, riječi koje dopiru da su i u ubijanju kulture, o nestajanju pozorišta. Međutim, činjenica je da bi se konkretni argumenti trebali upotrebljavati u vezi s onim što je izazvalo ovu cijelu situaciju, a to je pitanje određenih financijskih malverzacija koje je otkrila gradska uprava i zbog kojih je došlo do svih tih problema. Po mom iskustvu i po iskustvu mnogih kolega iz Mostara, određeni načini neprofesionalnog financijskog poslovanja u odnosu prema zaista velikim količinama ljudi iz Mostara dešavale su se zaista godinama. Mislim, ja lično sam svoju suradnju sa Mostarskim teatrom mladih završila sa dvije sudske tužbe za honorare koje nikako nisam uspjevala naplatiti, tako da mislim da ipak treba biti racionalan i tu veoma konkretnu, mada neprijatnu situaciju svesti na te jako konkretni argument.
Ja bih naše slušalce podsjetio da smo mi negdje zimus pričali već jednom o tom sukobu, ne nas dvoje, nego inače u našem programu, kad su ljudi iz teatra tražili da se oslobode statusa javne ustanove, a ovi iz grada opet postavljaju neka neugodna pitanja, prijetili tužbama. To se očigledno nije završilo i svjedoči o to dubini tog sukoba između grada i...
Da, to se očigledno nije završilo. Mostarski teatar mladih u različitim formama organizacije i aktivnosti postoji dugi niz godina u gradu Mostaru, ali očito problem su nastali kada su ljudi koji su vodili tu ustanovu odlučili da to postane javna ustanova i kao javno gradsko profesionalno pozorište. Naravno, to sa sobom nosi niz zakonskih posljedica i obaveza u funkcioniranju pravnom i financijskom poslovanju, a čim su se problemi počeli događati tu, meni se jednostavno ne čini logično da je samo onaj koji daje budžet i zakonodavac tu ona kriva strana.
Evo, ja ću pokušati da ti prizovem u sjećanje tvoj jedan tekst od prije 5-6 godina koji se meni čini veoma bitnim. To je tekst o odnosu lokalne zajednice i teatra. I jedna sugestija iz njega kako je odnos najsloženiji kad je u pitanju teatar, najsloženiji u odnosu na sve druge umjetnosti, svaku drugu javnu djelatnost zapravo.
Naravno, ima zato nekoliko vrlo očigledni, a nekoliko i manje očiglednih razloga. Očigledno je i čini mi se većini građana nekako jasno to da je utoliko mora biti složen odnos između javne zajednice i teatra, što je teatar kao jedna produkcijska ustanova, institucija ili grupa jednostavno veoma komplikovano organizacijsko tijelo. Da bi se producirala jedna pozitivna predstava, zaista je potrebno i mnogo sredstava i veliki tim ljudi koji mora biti uključen u to da bi se došlo do rezultata predstave. U poređenju sa bilo kojom drugom kulturnom djelatnosti, to je možda jednostavno najsloženiji produkcijski aparat. Kad je taj produkcijski aparat tako složen, onda je praktički jasno da bez pomoći i podrške zajednice, i pri tome ne mislim samo naravno na financijsku pomoć, nego na podršku i u svakom drugom smislu, teško da može nastati ili opstati takav jedan kompliciran aparat. S druge strane, u nekom umjetničkom smislu, naravno, pozorište kao umjetnost je imanentna zajednica, ali ona stvara jednu zajednicu u idealnom smislu, stvara jednu agoru, jedan prostor dijaloga unutar društvene zajednice. E sad, kakav se tu dijalog odvija, veoma mnogo govori o društvu kao takvom.
Možemo li upravo u tom kontekstu posmatrati Mostarski teatar mladih sa svojim multietničkim ansamblom, s jednim specifičnim repertoarom, svojom otvorenošću, da on ne korespondira sa podijeljenim, rigidnim, prepolovljenim gradom Mostarom?
Ne možemo. Zato što to nije do kraja tako, u ovom trenutku to više nije tako, zato što ipak, bez obzira na sve, i Mostar kao Mostar se promijenio i mijenja. Prvo, dakle, s te strane nije takva slika da je sve Mostar rigidno i nacionalistički podijeljeno, a s druge strane, prilično je za mene zadnjih godina upitna ta situacija otvorenosti Mostarskog teatra mladih, zbog toga što ta multikulturalnost, multinacionalnost biva i ne biva, ona nije programski osmišljena, nego se dešava kao što se u svim normalnim ljudskim aktivnostima naravno dešava, i mislim da to tako treba da bude. Ali činjenica je da je po mom sudu zadnjih godina Mostarski teatar mladih u umjetničkom smislu bio veoma malo otvoren. Veoma malo je ljudi i mladih ljudi iz grada Mostara učestvovalo u njemu. On se ipak prvenstveno koncentrisao i fokusirao na produkcijsku bazu za proizvodnju predstava, dakle grupe kolega iz Sarajeva, jednog, dva reditelja, nekoliko glumaca i onda kasnije plasiranje, jeli, tih njihovih predstava po ugostovanjima i međunarodnim festivalnostima.
Ne, istina, u ovom stereotipu na koje sam nasio svjedoči protiv njega i činjenica da su iz sličnih problema, zapravo finansijskih problema, imaju i dva teatra koje nose predznak narodno ili nacionalno, jel tako?
Tako je, to je istina.
Može li naprosto funkcionisati profesionalni pozorišni ansambl na principu grantova, kako ste odešao?
Ja mislim da je zaista, kad govorimo o pozorišnom, a i obrazovnom, jer mislim to strukturalno naravno povezano, znate da je to u okviru jednog ministarstva, to u Mostaru najveći skandal i najveći problem i najozbiljnija stvar o kojoj se zaista glasno mora govoriti. Mostarska pozorišta nisu na budžetu, dobivaju sredstva iz grantova, dakle nisu uvršteni ni u jedan javni budžet, u budžet Hercegovačkog kantona, niti grada Mostara, zbog toga što kanton ne želi da preuzme osnivačka prava, što su po zakonu obavezni. Strašno je da su u istoj situaciji i Univerzitet Džemal Bjedić u Mostaru i sveučilište u Mostaru. Dakle, To je zaista jedan presedan i skandal kakav nema mjesta nigdje u Bosni i Hercegovini.
Ima jedno pitanje s druge strane koje često postavljaju neki angažovani teatarski radnici koji su naklonjeni malo drugačijem mišljenju. Može li kanton, društvena zajednica uopšte izdržavati velike ansamble koje nose ove predznake narodno i uz njih te megalomanske administracije sa jednom ili nijednom premijerom godišnje?
Mislim da u ovom slučaju to nije pitanje koje je relevantno za mostarske ustanove, zato što čini mi se da bi to pitanje moglo doći na red u trenutku kad se eventualno uspostavi ova nekakva normalna struktura financiranja kao što postoji u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine, da bi to pitanje moglo doći na red. Naravno, sasvim je legitimno pitanje i to je pitanje koje veoma rado postavljam u raznim javnim prilikama i ja. Da li je jedini razlog postojanja bilo kakve kulturne ustanove samo njegovo postojanje? Naime, kad vi možete čuti od ljudi u našim ustanovama, dakle tipa Narodnog pozorišta ili Hrvatskog narodnog kazališta, tvrdnje, makar i neoficijalne, da planiraju da u toku pozorišne sezone ne produciraju ni jednu novu premijeru, zbog toga što nemaju dovoljno novaca za produkciju, onda se čovjek stvarno nađe u situaciji da pomisli koliko je to sve skupa apsurdno, jer jedna stvar je borba za održavanje institucije kao takve, ali ukoliko ta institucija znači samo određenu socijalnu sigurnost za jednu malu grupu ljudi i ništa drugo, onda sasvim sigurno mislim da tu socijalnu sigurnost tolikim ipak priličnim sredstvima ne vrijedi plaćati.
Tanja, hvala ti mnogo na ovom razgovoru koji je meni bio veoma koristan. Nadam se da su i naši slušaoci saznali mnogo toga i razjasnili mnogo, mnogo dilema.
Bilo bi mi drago, a bit će mi još draže ako se nastavi o ovim ozbiljnim problemima u mostarskim pozorištima i kulturi razgovarati, produbljivati ih i tako rješavati.
Nadam se ja. Još jednom hvala i do slušanja.
Hvala i pozdrav.
Prijatno.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone. Streets of cobblestone. Neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light to split the night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. No one did the sound of silence. Who said I do not know? Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell. The will of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out in
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8 sati.
Polako ćemo u našu redovnu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa, prije do Beograda i jednog zanimljivog fenomena. Naš Radovan Borović priča o tome koliko su moćna sredstva za animiranje javnosti, ali i političke alatke postale socijalne mreže. Kao primjer navodi virtualni okršaj na mreži Twitter, dviju više nego uglednih dama srbijanskog javnog života, potpredsjednice vladajuće stranke Jelene Trivan i ugledne dramaturginje Biljane Srbljanović.
Moć društvenih mreža uviđaju i političari u Srbiji. Donedavno su ratovali plakatima, saopštenjima i javnim nastupima. Sada su u virtualnim svetovima otvorili novi front. Slučajno ili ne, društvena mreža Twitter u nedelju uveče je bila poprište okršaja između Jelene Trivan, potpredsjednice Demokratske stranke i dramske spisateljice Biljane Srbljanović. Počele su sa vojnom intervencijom u Libiji, prešle na paradu ponosa, a rastale se kod Roma. Rasprava je počela kada je Trivanova povodom vesti iz Libije tvitovala:
"Nekako izgleda da su osvajanje Libije i pokrivanje debelog deficita nekih zemalja u direktnoj vezi." Srbljanović je uzvratila da je to priča na nivou žute štampe, posle čega su ušla u raspravu o ljudskim pravima. "Zaštita ljudskih prava je imperativ i ne sme da bude izgovor za kršenje ljudskih prava." "Bravo, Jelena, zato se i vidimo na Prajdu." Jelena Trivan: "Svako od nas će i rečju i delom pokazati šta je činio. I baš mi je bilo krivo kad nikog nisam sretala u romskim mahalama, izbegličkim centrima, sigurnim kućama jugu Srbije." Trivanova je na kraju prebacila Biljani Srbljanović nepodnošljivu lakoću površnih informacija. Zauzvrat je dobila: "Izvinite, Jelena, ne mogu da se davim gimnazijskom demagogijom u pola noći."
Tibor Jona, jedan od najčitanijih beogradskih blogera, kaže da je internet okršaj srpskih političara delom posljedica toga što je javnost isključena iz političkog života elite. "Njihovo sučeljavanje na društvenim mrežama je izbjegavanje ličnog kontakta sa stvarnošću", uveren je Jona.
"Ovaj slučaj sa Jelenom Trivan i sa Biljanom Srbljanović je zapravo najbolji pokazatelj načina na koji politička elita prosto percipira komunikaciju sa svojim biračima, a to je to objašnjavanje od ozgo na dole i pa jedan, kako bi se reklo, ne znam čime izazvani elitizam, tako da je meni to potpuno ono jedna misterija. Ja da sam marketinski stručnjak, ja bih zaista savjetovao da se kao i u javnom životu drže što dalje od toga."
Razgovori političara na socijalnim mrežama obično se svode na prepirku o društvenim aktualnostima. Ponekad to liči na komediju, ali su političari vrlo dobro prepoznali značaj novih medija. Stranice na Facebooku imaju predsjednik Srbije, lider DS-a Boris Tadić sa preko 47.000 fanova, predsjednicu Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović koja ima blizu 5.000 prijatelja. "Zatekli smo u Lisabonu gde se, kaže, odmara, ali stigne da pogleda svoja dva profila na Facebooku i Twitteru."
"U funkciji predsjednika Skupštine potreba da budem u komunikaciji sa što većim brojem građana i to efikasno zahvaljujući Twitteru, odnosno raznovrsno zahvaljujući Facebooku. I imam zaista fina iskustva i dobijam gerije, kritike, sve ono što je ličnost ime imalo dosta zaista bitno da bi mogli da koriguju svoje ponašanje i kasnije rade svoj posao. Sad u Lisabonu trenutno skoro ništa ne koriste, ali pravo da vam kažem, 5-6 dana sam se posvetila unucima, ali informu naravno, pratim, ali ja prosto nemam vremena da se uključujem."
Virtualno su aktivni ministri Oliver Dulić, Srđan Srećković, Ivica Dačić, Dragan Šutanovac, Žarko Bradović, Rasim Ljajić, Milutin Mrkonjić i mnogi drugi. A na Twitteru su se i polovinom jula pojavili lažni profili srpskih političara, od čijih je administratora traženo da budu uklonjeni. Srbija prednjači po broju registrovanih korisnika na Facebooku i Twitteru u odnosu na države regiona i tu političari vide novi kapacitet i medijsku platformu za javne nastupe, kaže profesor na Fakultetu političkih nauka Zoran Stojiljković.
"Socijalne mreže počinju da bivaju interesantne i domaćim političarima, pogotovo posle onoga što se kao efekat direktne komunikacije, a ne naknadne uključivanja efekata, da može pridati onome što se događa u arapskom svetu i u tom smislu socijalne mreže velike su postale mogućnost da se dodatno kredibilizuje odgovarajuća politika, ali znači u onoj meri u kojoj je korišćenje socijalnih mreža postalo interesantno. Srbija kaže da ima preko 2 miliona naloga na Facebooku, u toj meri će i političari i ljudi bliski politici postati sve aktivniji na ovim mrežama.
Kako je Srbija poprilično zagazila u izbornu kampanju u pokušaju da zadobije popularnost među građanima, političari se dakle ne odriču čak i niskih udaraca koji se izgleda bez mnogo modrica, najbolje vide ali i čitaju na društvenim mrežama. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Sad ćemo do Crne Gore opet sa pričom o jednom fenomenu. Politička elita tamošnja problematizira evropsku budućnost zemlje ne hoteći srpski jezik kojim prema rezultatima posljednjeg popisa govori bezmalo pa polovina stanovništva pustiti u škole. A od 1. septembra u Budvi s nastavom počinje ruska osnovna škola. Tako je jezik koji je već osvojio hotele, prodavnice, milborde duž Crnogorskog primorja na kome emituju dvije radiostanice zakoračio i u školstvo. Zabilježila Jasna Vukićević.
O tome koliko je ruska kupovina nekretnina po Crnoj Gori promijenila kulturološku sliku našeg primorja govori ruski jezik koji je neizbježan od hotela, prodavnice ili restorana do uličnih bilborda. Na Crnogorskom primorju već postoje i dvije radiostanice na ruskom jeziku. Rusi sa kojima smo razgovarali ne žele se vratiti u svoju zemlju, kažu topo Mediteran udobnije od hladne Moskve.
Mi je sviđa mnogo i neću da povratim se u Rusiju, zato što mi je sviđa mnogo ovaj život, što imaš vremena za svoju djecu, ja imam dvije čerke, i za svoj život, i to mi je sviđa.
Ja sam iz Rusije, život u Stalina 4 godine, ima firmu, ja sam zadovoljna, crnografina, lepa. Dobri ljudi, prijatni ljudi.
Kako su Rusi vlasnici brojnih stanova duž primorja, mnogi ih turistički rentiraju, a poznavaoci kažu da je uz Beograd i druge srbijanske gradove gdje živi većina vlasnika vikend stanova, Moskva postala još jedna recepcija Crne Gore. No mnogi Rusi su pokrenuli sopstvene biznise, pa se osnivaju i privatni vrtići.
Mi smo napravili ovaj centar za svaku djecu, i za crnogorsku djecu i za rusku djecu. No sad, na primjer, imamo samo tri dječaka iz Crne Gore koji dolaze tu vrtić. I bolje imamo djecu iz Rusije koji dolaze tu ovdje.
Posao se dobro razvija, veliki broj Rusa garantuje održivost zarade.
Naprimjer, za ples imamo 15 čovjeka, tako, za glume 10 čovjeka, a za vrtić samo 7. I za slikanje imamo oko 5-6, tako. A naprimjer, za slikanje, to dobro što naša slikarka, ona je iz Crne Gore, i radi samo sa ruskoj djecoj. I to je mnogo interesantno, zato što za jedan sat ovaj program oni imaju i crnogorski jezik, još slikanje, sve u jednoj programu.
Osim izdavanja soba Rusima, crnogorski Rusi pokušavaju na turističkom tržištu plasirati suvenire. Na njima piše Montenegro, ali se proizvode u Rusiji.
Mi imamo suvenire od kore breze, od drveta. To je ručni rad. Jeste.
A koji su motivi najčešće?
Ne, crnogorske motive. Ostrog, Sveti Stefan, Budva, morski motive.
Od 1. septembra u Budvi će biti otvorena i ruska osnovna škola, za početak samo sa 4 razreda.
No mi radimo još sa jednoj velikoj ruskoj školi koja ima svoju školu u Moskvi. I kontaktiramo sa njimi i imamo još papire i licenziju od njih iz Moskve. I zbog toga možemo da radimo od 1. septembra. I sad čekamo licenziju iz Ministarstva prosvjeta ovdje iz Crnogore.
Nastavni program prve ruske osnovne škole u Budi bit će identičan onom u Rusiji.
Sve predmete bit će kao u ruskoj školi. Ruski jezik, matematika, no sve ruska programa. I to bolje za rusku djecu koje hoće da živiti u Crnoj Gori, zbog dobre ekologije i to i tako, hoće da ima diplomu ruske škole i za ovu djecu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Angel, angel, where will it lead us from here? With no loving in our souls and no money in our coats, you can say we're satisfied. Try.
I za kraj naše stalne rubrike o svjetskim fascinacijama te o sportu domaćem. Šta se to dešavalo na planetarnoj pozornici, kao i svaki put u ostalom prenijeće nam kolege iz Tuzlanskog radija Slon.
Drama The Help, u kojoj je glavnu ulogu ostvarila Emma Stone, se probila na prvo mjesto box office-a sa zaradom od 20,5 miliona dolara. Prošlu sedmicu The Help je bio na drugom mjestu i sada mu box office iznosi 71,8 miliona. Na drugom mjestu se nalazi film The Rise of the Planet of the Apes sa zarađenih 16,3 miliona. Treće, četvrto i peto mjesto su zauzeli novi filmovi nastavak Spy Kids, All the Time in the World, Roberta Rodrigueza sa 12 miliona, remake filma iz 80-ih u kojem je glavnu ulogu imao Arnold Schwarzenegger, Conan Barbarian sa 10 miliona i još jedan remake, Fright Night, sa zarađenih 8,3 miliona. The Smurfs je šesti sa ukupnom zaradom od 117,7 miliona. Eddie Murphy će posuditi glas glavnom junaku u nadolazećoj igrano animiranoj verziji crtića iz radionice Hanna-Barbera Hong Kong Fui iz 70-ih godina prošlog stoljeća. U seriji crtića pas zvani Penry slučajno dobije metapseće sposobnosti, može da hoda i priča kao čovjek i da izvodi borilačke vištine poput Bruce Lee-a. Naravno, Penry se pretvori u superheroja imenom Hong Kong Fui. Najvjerovatnije će Penry biti urađen u CGI-u, dok će se radnje odvijati u stvarnom svijetu. Također je zaočekivati da se u filmu pojave neki od poznatijih glumaca, baš kao i u filmovima The Smurfs i Alvin and the Chipmunks. Nakon što se vratio korijenima i snimio 3D Prometheus, priklub filmu Alien, Ridley Scott će režirati i producirati nastavak još jednog filma sa početka svoje karijere. Riječ je o nastavku filma Blade Runner, koji će se raditi pod okriljem filmskog studija Elcon Entertainment. Producenti na projektu su Broderick Johnson i Andrew Kosov. Ovo će biti najveći projekat Elcona nakon filma The Blind Side, za koji je glumica Sandra Bullock osvojila Oscara. Još uvijek nije jasno da li Scott namjerava da snimi prequel ili nastavak filma iz 82. koji je bio baziran na priči Phila K. Dicka Do Androids Dream of Electric Sheep i da li će Harrison Ford reprizirati svoju ulogu ili će koristiti nekog drugog glumca. Radnja originala je bila smještena u disoptijski Los Angeles 2019. godine u kojem lik Harrisona Forda, član specijalne jedinice policije takozvane Blade Runnera Deckard, traži odbjegle replikante. Film nije prošao dobro na box office-u, zaradio je svega 32 miliona dolara. Chronology naziv je nadolazeće DVD live hronologije Talking Heads-a, a bit će objavljena 18. oktobra putem izdavača Eagle Rock Entertainment. DVD će sadržavati najsvjetlije trenutke zabilježene kamerom uživo u periodu između 75. i 83. godine, te izvedu pjesme Live During Wartime, snimljenu 2002. tokom kratkog im reuniona za potrebe upisa u Rock and Roll Hall of Fame. DVD će biti objavljen i u inicijalnoj limited edition verziji tvrdog uveza, uz koju će također doći knjiga na čijih će se 48 stranica rasprostirati fotografije te cjeloviti esej o albumu Fear of Music iz 1979. godine.
Why say it again? Psycho killer, guess you said at the fire. Oh!
za kraj naša redovna sportska rubrika u kojoj će najaviti početak jednog od najznačajnijih ovogodišnjih smotri u Europi, završnice kontinentalnog košarkaškog prvenstva u Litvaniji. Sticajem sretnih okolnosti mjesto je zapalo i selekciju Bosne i Hercegovine. Europski košarkaški zvaničnici su naime posve iznenada prošle godine donijeli odluku da se gore na Baltiku ogledaju 24 selekcije, 8 više nego li je prvotno planirano. Odluka je došla poslije kvalifikacionih turnira, pa je više nego obradovala zemlje koje se nisu kvalifikovale, a među njima je bila i Hadžićeva vrsta. Broj učesnika je najveća promjena prvenstva u Litvaniji, a dodatnu važnost daje mu činjenica da je to ujedno i kvalifikacioni turnir za olimpijske igre, koje se sljedeće godine igraju u Londonu. Dodatnu dinamiku daje činjenica da samo finalisti plasiraju direktno na olimpijadu, a da još 4 tima idu u dalji eliminacioni ciklus. Zbog te činjenice većina reprezentacija pojavit će se u najjačim sastavima, pa je konkurencija jača nego ikad. Može biti nego li je bila i na posljednjem svjetskom prvenstvu. Po svemu sudeći, najveći favorit je moćna Španija, a uz rame je domaćin Litvanija. Ali ne bi se smjeli unaprijed otpisati ni neke druge košarkaške vele sile. Kuriozitet ovom prvenstvu je činjenica da će se na njemu pojaviti svih 6 reprezentacija nastalih od nekad zajedničke bivše jugoslovenske. Među njima najviše šansi imaju Srbija, mada je značajno oslabljena, i tradicionalno čvrsta Slovenija, ali ni Hrvatska nije bez izgleda za visoki plasman. Ostale 3 trebalo bi da se maksimalno potrude, ne bi li preskočile prvu stepenicu, zapravo plasirale se u drugi krug. To je posebno važno za BH selekciju koja, ne računajući onaj nekompletni ratni evropski turnir, 18 godina ne uspjeva tamo dobiti ni jednu utakmicu. Ovoga puta se ni konkurencija zato ne čini baš posve nepremostivom. Grupa C je zapravo mini balkansko prvenstvo pojačano neubjedljivom Finskom. Pored naših tu igraju još Grci, Hrvati, Crnogorci i Makedonci. Grci, Crnogorci i Hrvati doimaju se nešto ubjedljivijim, pa bi upravo u duelima sa skandinavskim kvalifikantima te Makedoncima moglo da se bori za željeno 4. mjesto. Naši su ih istina pobijedili na nedavnom turniru u Ljubljani, ali se čini kako ovi nisu baš pokazali puni potencijal. Isto tako, pomalo nerazumljiva Hadžićeva avantura sa odbacivanjem centara Hodžića i Varde koji su prošli pripreme, a naknadno pozivanje Jazvina koji je otpisan na početku pripremnog ciklusa, ne sugeriše kako je selektoru baš sve jasno. Ali on bolje zna i on će podnositi ili kritike ili slavu. S moje strane, tek želja za puno, puno sreće. Ona će mu trebati. She stood in the doorway.
just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door.
Malo priče, malo muzike je u nas na kraju. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas producent Enes Hrnjičić i urednik Budo Vukobratović.